tunen radoni VOA saganta fan romoti radoni VOA saganta fan romo nail sa tiraja kasu jirtani kupina mantan jaka su jirtan tuni ta guya bokonna lamani resani debino ebul kodani tokoti f kodani lamati barkum lamaf didamati ansura ala khit odutan wal rafufuna sanittim
manni mari ministerota kan ethiopia labsi rohata tamalab same ojira all chuf kan dandesisan qajel famota fi orkale jiran ittufufinsan kan beksi sutaw wajirri mumichi ministera beksi jira wajira mumichi ministerat ittigafa tamaku ta presi kataan obonugusut laun ibsakennanin immonni orkata an ifa kan baan labsin kun bor parlama biyettin ega raggasi fame boda labsi yero hata tama malefi akabar bachisu Dr. Abiy Ahmed partile morkito tawolin deenya kana mari gagge sani turanirattille kae wali gala Musa sibsaniru walgayin parlama Ethiopia senasa kesat rojal qabatif iddoduran tigagge famature rakae bor galmawajira mumicha ministera kesat walgawuf jira labsiero hatattama manni mare ministero taraggasi seratti sagale kankennu jiru tau Iskender Frew funfinne ragabaser manni mare ministero ta kan Ethiopia qajel famota labsiero hatattama yenyatti kabasu tau hati alanga mumittin kan Ethiopia adde adane chabebebsani jiru gutumma Ethiopia kesatti batishanif kanturu labsiero hatattama kalesa mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmedin kan yate yotau wanta uqabu fi tau hin qabni jechudan qajel famota lafakai garu ofkesan qabuture adde adanech akaybsanitti labsiero hatattama kun kan hogganam command postin otontane council ministero tanta u ibsaniru motumman Djibouti sababa weerara virusi corona kan kae baqattota Ethiopia soddomi tokko humnan garabiyya sanitti kan debise yota yeroamma university samara fi manabarumsa elder kesa addaba famani akata antasifamu dabati fayya kan hawasa bulchisananno afar beksejira hidettonni Djibouti karada angabiyoti lameni ammandura himbe kamnen Djibouti ra danga Ethiopia nakasenan tae baqattota humnan debisun kun akkadabatuf motumman federala kan Ethiopia motumma Djibouti walin dubbachu akkab angawnina no afar gafatani jiru Afrika fi biyoti galin sani gadana tae virusi corona facisuf akkadandanif gamtan Europa dollara biliona kudajakennu yade akkajiru ifsera mallakni kun kan hara kenna motontane kalliqa fi wambran mallaka kenna meture gara imma weerara virusi corona tijjirunta akka kanat afrikan harka cala isa kan argattu yotau biliona sadif qabti saddeta unifsemera gamtan Europa Afrika ilalcha dura akka kennu ibba hama jalasi akka jirachu maltu niubanna jeder weerara virusi kana kutale addunya kamini yu cala Afrika akka niubanna jede milioni saddeettamnimmo laboratori qoranno virusi corona kannen Afrika keessat garedu resicha America Bill Gates walin hojjetanif kennama jedhamer mallaqninnafemmo biyyoti Europa hangatok Asia Latin America kutale kabirof kennama waltaatonni Saudiin hogganaman waggooti darban shanif Yemen keessatti ribxe loltoota hutti waraana turan kamisa harra qabe torballamaaf dhukaasa dhaabinsi akka jiraatuuf labsanii jiru kunis tokkummaa mootummoota yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaa rakkataa jirtu kanatti nagaan akka bu'uuf waamicha baatii darbe dhiyeesseen ta'uun beekameera barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antonio Guterres torban darbe biyyoota hanga tokko keessatti gareeleen wal waraanaa jiran waamicha dhiyaate fudhachuu isaanii ibsanii jiran wal waraansa dhaabuudhaaf waamicha dhiyaate kana kanneen fudhatan keessa Kaameruun, Liibiyaa, Sudaan Kibbaa, Siiriyaa fi Yukireen akka jiran Guterres ibsaniiru. Kun kan gaafatame wal waraansa dhaabsisuu irratti karoorfatee odoon taane kan akkaan barbaachisaa ta'e gargaarsa dhala namaa raabsuuf akka ta'e ibsanii jiru. Magaala chaayinaa kan jalqaba weeranni vaayirasii koronaa keessatti argame Wuhaan keessa kanneen jiraatan mana keessatti guramuun dirqama nurra kaa'amee ture sanarra obbaafannee jechuudhaan dubbatanii jiru Ugurri kaamani turan kanneen biroon immoo irraa jala ka'uuf akka jiran ibsamee jira. Gama kaaniin immoo sababa weerara vaayirasii koronaan namoota dhumaniif gadda keessa jiru. Gabaasa Mariyaamaa Diyaaloo ergite Tujubee dhiyeessa.
Jiraattota Chaayinaa Konyaa Hubee magaalaa Wuhaaniif yeroon isaa yeroo namoota vaayirasii koronaan dhuman itti yaadatan yeroo addaati. Konkolaataawwan, baaburri imaltootaaf, dooniileen fiingee afuufaa namoonni karaarra deeman immoo callisanii boquu gadi qabataniiru. Jiraataa magaalaa Wuhaan kan ta'e Gaang Wineng akka jedhetti balaa hamaa Chaayinaa mudateef hedduun gaddaa kan uummata kanarra ga'e nama gaddisiisaa jedhe. Namoonni qalbiidhaan hojiitti deebi'u jalqabaniiru. Wuhaan keessa kuduraawwan isaanii meeshaa keessa tuulanii of dura kaa'anii maamiltootaaf illee teessuma of dura kaa'anii argamu. Daldalaa kuduraa kan ta'an Jiin Liinan akka jedhanitti hojiin akka gaariitti itti fufeera. Mana keessa taa'urra kana wayya. Namoonnis asii waa bitachaa jiru battaluma bitatanii deebi'u jedhan. Zhang Zhongguus jiraataadhuma magaalaa Wuhaanii. Galma gabaa yookaan suppermaarkeetii dhaquunan sodaadha. Namoota baay'eetu achi jira. Daariqi yookaan infekshiniin kan hammaatus bakka akkasiitti jedhan. Bakka birootti namoonni gadi ba'anii bishkileettiiwwan oofu. Jiraattonni magaalaa keenyaa firoottan waliin deebisanii wal arguutti gammadaniiru jedhan. Jiraataadhuma magaalaa Wuhaan kan ta'an kabiroon Lee Yuzhung akka jedhanitti haati warraa koo kilinikii tokkoof hojjetti. Daariqa yookaan infekshinii qabaachuuf dhiisuu seen beektu. Kanaaf isheef waahiloonni ishee hojii hanga har'aatti qofaatti adda baafamanii turan. Kellaan inni kan keenya uggura jiru kaaseera mana dhuftee ilma ishee waliin wal arguuf jirti. Haadha isaa baatilee lamaan darbaniif hin argin jiraa jedhan. Mootummaan Chaayinaa akka jedhetti uummata magaalaa Wuhaan miliyoona 11 keessaa 2,500 du'an. Warreen gama dhihaa hangi tokko garuu lakkoobsi mootummaan lafa kaa'e kun guutummaatti sirrii ta'uu gaaffii keessa galchaniiru.
Jaappaan biyya ishee hanga tokko keessatti vaayirasii koronaa ilaalchisee labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Muummichi ministeera Jaappaan Shinzo Abe akka jedhanitti magaalaa galma mootummaa biyyattii Tookiyoo fi kanneen biroo ja'a keessatti labsii hatattamaa hojiirra oolchuun dhukkuba lubbuu namaaf diinagdee akka miidhaa jiru kanarraa lubbuu namootaaf eegumsa akka godhamu barbaadameetu jedhan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtanii vaayirasii koronaa kun waan marsee manatti nama miraare nun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya kan Washington DC, Maryland, Virginia jiru oduu ta'an isaanitti himuu jirra. Yuunivarsiitii Wallaggaatii fi Yuunivarsiitiin Amboo waan vaayirasii koronaa kana nama barsiisuu jirraa jedhan. Taatullee uummati ammallee gorsa ogeeyyota fayyaa fudhateetiin walhanqachuutti hin jiru akka bulchootii yuunivarsiitii tattanaa jedhanitti. Naakor Malkaan nu arge.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi barsiisonni yuunivarsiitichaa uffannaa barsiisummaa gaawoniidhaan miidhaganii guyyaa sanbata darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bitooteessa 26 jalqabee hanga har'aatti magaalotaaf baadiyyaawwan godina Shawaa Lixaa garaagaraa keessa naanna'uun dursanii haala ittiin weerara koronaa ittisuun danda'amu irratti hojii hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa.
Hubannoo hawaasaa uumuu kana dhukkuba kanarratti amma danda'ametti uummanni keenya dhukkuba kanaan akka hin qabamneef hubannoo argate ofiisaas. Maatii isaas akkasuma gandasaa biyyallee akka baraaruuf dhaamsa dabarsutti jirra. Torbee kana keessa kidaamee jalqabne magaalaa Ambootti jalqabne achiin booda gaafa sanbataa magaalaa Baabbichaa turre. Kaleessa immoo Gudar turre har'a magaalaa lama uffinnee oollee magaalaa Shananiif magaalaa Dirree jenne. Hawaasa keessa faca'ee jennaan gaaga'ama guddaa waan fiduu danda'uuf uummanni keenya karaa dhukkubni kun ittiin namatti daddarbuu danda'u hubate dhukkuba kanarraa akka of qusatuu fi ofii isaas maatii isaas biyyas gaaga'uma guddaa jala akka hambisuudhaaf sadabarsaawaatu jirraa jechaadha. Gareen yuunivarsiitii keenyarraa qindaa'ee ba'u akkasumallee eegumsa fayyaa godinaa dabalanne hakimoota qabannee deemna barsiisota qabannee deemna magaalota dhaqne hundumatti namoonni ba'anii hiriiranii uffata gaawonii isaanii uffatanii haala ijaan illeennaa ilaalan isaan harkisuu danda'utti haala kanaan dhaamsa dabarsuutti jirra.
Hojiin weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hubannoo uumuu kun magaalotaaf baadiyyaa kuyawan kanin bro kaysatis akatufu Dr. Tadasan Gandubatan. Presidentin University of Lagga Dr. Hassan Yusuf Gamaisanitin Coronadus Saniti Sud of University Nisanis Awasa University Chakan Nimbro Jantown Magalu Tagaragarar Nanon Hoji Huwenno Umajra Chudakan Sandubatan. Hangam Abrena Ke University Ablen Fayaf Motuman Werera Corona Dursani Tisudaf Tatafinta Sajran Kending Sifata Mustaw Yeroma Galuta Dadarna Nani Why Werera Corona Ubeno Umen Doto Kotokot Daganan Akajuru President Tutni University Kaneni Akastipsu
Gabar Anol Kabate Wantone Ojataman Udam Sadagar Sustene Guya Gabati Kamslane De Majuru Kesatu Magala Amboti Tino Angari Umane Namon Nadan Sekarang saya cuma kuning jera. Aji buaya sampai tahu bahawa pizza jahatan mu, bahawa pizza pinam ni bahawa cuma boleh di ni jera. Kira garu ining jera. Dan sana saat kata duri aji wal berakam mega halal mu. Kangguru rata si amma teh ining jera. Karena sa incil ni si sana nak kerja mereka satu kan incil ni namni umawan wa. Dukuba kana iyo wana gaya infakka tu tetto ba yate wale titin fame jira wale magalati baka gaba kanati do hundumattu wankin ni jira kena ba yate jira nami kama wale rahi kuya lan jenne basi sa media tada titnam sa darba jiru kana sentitu jiru uskan jiru mahal li gaba nami ti wale rabi tufi wale ti gurguru kuni atarako gudda ati kanna tu ganne salipi damu baru kaba jenne tumaya anna kuni baka demne kanati namoni jari kani kelo kana fafan sani dalla sani zatti arga jira bakka suki suki ti fafan sani samuna dalla sani injira jeli kapi gari injira arga di kacchu wal qabate irrafo injira akko li galat ci sarka barbaade mit banon ci mumme namni sarka barbaade mit jerde khara kinni sa taw kara akadiyat zakananu ti media dadati ni sina mota dadati irgan darba tret namni gamo fitukate social distancing injira mukana sa taw imma arka samuna ti ni sanitizer dadati ni kacchu walitti guppate bakka magala bakka gaba bakka manara kokulata ki set bakka dadati olirati no she wonto tukara abu olirafa gachun kuni atawarwa da mitti wano jira hola jiru ki
kanafu mu wan formata jadan akastip sani jiru
kana ne kara gondo fitu makina wanzo mitti kani goji temet fulu babu daga ful dadati shi bandina ne raba riya tis magala ki set tis goji kana goji ne jira kuma jim sani bandina ne fufu garba suraji jami barba da mokal
amma garu wanu maguya timbullu jireya kenya nduwa wal qabat kofa daraja bagesu innum tukunummo ala ba e reganno kabo lafa bandarra kinamni kinna nakrawat wucu ratti kamage motumatinis nige somu kaba e yada ega akaino batti tubanno kana kenno tuma fufna jodikate tikate magala swadiya sibodina shawadika kesa jiran ubanno fumu salat dadati no banno humu kadani karofan yo jaddajiru kanana la yo dubina mate gara yadi pidene sega amma umna genya gara hospitala genya kasuma gara egum saraya godina walin tanet kendomena no jaddajira
Wereri corona nanu le kanatikan umamuyote hospitaloni rifarala university of leggaf university ambo kopitai susaniti kan dubeten akasuma bakewen ittadabasani tursi sudan danis morawen university kobana kajran kanisan dubeten ijran ato male ojin gudda taw kan qabu dursani ibe kanetti suwantef hawasni ubenno gaumotumaf ogesu tafayatin werera virusi corona dursani tisudaf malo tafayedan akahu bete hoji rolchu kan gafeten radio sagale amerikaf nakur melka amburra
Radio Vio e Saganta Afano Romo Nail Satif Metrobandi Rajaka Sujirtani Virus in Corona Kunini One Marseille Manhattan Amrare Nuno Jatote Vio e Afano Romo Leni Mannenken Ka Washington DC Maryland Virginia Jiru Odutane Isanetti Mujer Wai ummata Oromo karda keessatti abba gadaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo dubbifne. Vaayirasii koronaa hammaachaa deemu jiru kana dhaabuu fi uuma keessan kadhadhaa jedha tokkummaan abbootii gadaa Oromoo. Abba gadaa Tuulamaatii fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abba gadaa Goobana Hoolaa guyyaa shanshaniin waaqa raarfadhachuu jira jedhee VOA tti hime. Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkuma vaayirasichi Itoophiyaa keessatti namarratti mul'ateera jedhamee ibsame battalumatti uummanni eeggannoo inni gochuu qabu irratti ogorsa ogeeyyii fayyaa hordofuudhaan akka hojiirra oolchuuf uummataaf ibsiira dhaamsas dabarsiira jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkaataa ogeessi fayyaa jedhuun harka ofii dhiqatu naannoo ofii qulqulleeffatu kana kanarratti hundaa'ee waarratee. Ummata isaatiif ibsa kennee jira. Akkasumas immoo kadhannalleen labsee jira gamtaan abbootii gadaa. Kadhannaan amma akka duraanii tuuta ta'anii mana sagadaatitti malkaa tullutti tuuta ta'anii kadhannaan kuni rakkinallee fiduu hin danda'a. Maalifii dhibeen kun tuttuqaa fi hafuuraan akkasumas waan walitti nama darbuu fi namni immoo baay'atee rakkina uuma jennee kallattii jirulleen kenninee jirra. Ummanni keenyalleen hubatee jira. Kanaafuu Waaqayyoo bakkuma ati jirtu san bakkuma jirtu. Teessee waarrattee yoo yaa Waaqayyo dhibee weeraraa kana narraa qabu yaa Waaqayyo na baas kan bitaa bitatti kan mirgaa mirgatti na baas yaa Waaqayyo jettee hoggattoo kadhatte waaqni hunda biraa jira bakkuma teessisan teessee hoggattoo kadhatte immoo Waaqayyoon immoo hundaafuu hin dhagaa. Kanalleen gadi baanee uummata keenyatti abbootiin gadaa abbootiin amantaa sirritti labsaa jiran kanaafuu kanalleen irratti hojjataa jirra jechuudha akka gamtaa abbootii gadaati.
Akka abbaan gadaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti yeroo ammaa uummanni Oromoo safuu aadaaf duudhaa qabuun sirna gadaa isaatti dhimma bahuun uumaa isaa bakka jirutti akka kadhatu araara akka gaafatuuf Oromiyaa keessatti kadhannaan eegalameera jedhan.
Guyyaa shaniif Oromooni guyyaa shaniitiin itti fufinsa guyyaa shashanii guyyaa shanshaniin akka kadhatu jennee haalli kadhannaa Oromootiif farda luugamee durba duudaa buqqee duudaa uka godhee waarratee dargaggeessa. Kanarra humna qabu kan biyya bulchu kana qambaree qambaraan qambaree waarratee akkasumas immoo jaartii cifiree jaarsa cifiree malkat balbala isaatiitti akka kadhatu caaccuu kallacha baasee waarratee akka kadhatu balbalu isaatiitti kana irratti hojjataa jira gamtaan abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa irra jiranis waan kanarratti xiyyeeffannoo gahanii waarratanii uummata isaanii cinaa dhaabbatanii sabaaf sablammii cinaa dhaabbatanii kanarratti hojjataa jiru.
Tatamsa'ina vaayirasichaa dhaabsisuuf hawaasni odeeffannoo fi gorsa ogeessota fayyaa irraa argatu hojiirra oolchuu irratti ammallee hanqina jiraa kan jiran abbaan gadaa kun hawaasaaf dhaamsan qaba jedhan.
Uummanni keenya dhibeen addunyaa hollachiise kuni tuffataa jira. Xiqqoo waan hin tuttuqneef waan amma reefu mana shantamaati irra jirru waan kanaaf tuffanne malee biyyoonni amma dararamaa jiran biyyoonni amma rakkataa jiran biyyoonni ofirraa ba'anii sammuu isaanii keessa duuti seente amma sammuu nama hundaa keessa akka duuti seenne. Kanaafuu oduu balbaluun fiititti ba'anii kadhatanii oduu maatu ofii wajjin kadhatanii waaqayyo achitti tuma nu dhagaa jechuu barbaadeeti kan gamtaadhaan ba'anii nama dhibba nama shantama ta'an kuni sirrii mutii ogeessi fayyaa kanan deeggaru kaleessa sirbi keenyallee hin deeggaru amma bakka jirutti akka kadhannu jira. Uummanni Itoophiyaas ta'ee uummanni Oromoo dhibee kana tuffatee jira. Amma biitti amma kana fakkaatu biitti akka keenyatti amma biyyoonni guddatan xaaliyaaniin gaafa dhibeen kun tiseen akkuma keenya kanatti tuffatan waan ofii waa godhaniin dandeenya qaban qabaan guutu gadhiisan diida guuta jedha Oromoon. Kan amma amnee kan tuffannee waarrannee ka amma baancu kana gaaf tokko gadduun keenya xuulamu kana jalaa bahu namni tokkoon tokkoon isaa maatii isaatii jedhee waarrate biyya isaatii jedhee waarrate akkana godhuun irra jiru tuffatuun irra jiru itti fufiinsan hanga dhibeen kun qoricha argatutti itti fufiinsan nuffii tokko malee waa dhugeessi fayyaa godhaa jedhe godhanii waarratanii irratti waaqa kadhatuuga.
Hayyuummichillee diidhaadhaarraa gama isaaniitiin tatamsa'iin vaayirasii COVID-19 daran akka hin daballeef namni hunduu ga'ee isaa bahachuu qabaa jedhaniiru.
Uummanni
ummanni keenya ammayyuu eenyuuf jedhee otoo hin taatiin eenyu gammachuufis otoo hin taatiin uummata isaa baraaruudhaaf of gammachiisuudhaaf lubbuu isaa baraaruudhaaf waan xiyyeeffannaa namoonni barbaachisaa ta'e hundumtu amma hojjetoota fayyaarra kan hojjetan hundumaa yeroo yeroodhaan dabarsaa jiru isa kana kabajanii meetira lama lama walirraa fagaatanii deemuun barbaachisaa ta'uu isaati. Baay'ee xinnoo ishii kanatti tole harka wal qabachuun gara afuutti jira. Akka adaptation aadaa ta'ee harka waliin taphatanii bahee inni tokko tokko ilaalee tamin amman danda'u gorsee deebi'a gara manaatti.
Odeeffannoof gorsa ogeeyyii fayyaa hojiitti hiikuun dirqamaa kan jiran barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Gooban Hoolaa vaayirasicha xiqqeessanii ilaaluun sirrii miti. Hubannoo uummanni hammeenya vaayirasichaa irratti qabu dabaluu qabaa jechuun ogeeyyiin fayyaa dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan abbootiin gadaa jaarsolii fi hawaasni marti akkuma hubannoo qabuun yaada waliif qooduun vaayirasiin kun akka tatamsanii isaa hin daballeef gumaacha taasisuu qabu jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Lafti qaraa vaayirasii koronaa irratti argan chaayinaatti warri dira Wuhaan barama sun keessa bahe afur fudhachaa maatii dhibba kanaan dhaballee qaabachaa jireen nuufi hadurii kaanitti dachaa hojjeta. Mariyaamaa Diyaaloo todotan nu erge tujubee nutti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabee fayyaa addunyaa WHO'n gama herreeg chaayinaa gul hirkataa jedheetin qarqaarsi mootummaan isaa kennuuf dhoowwachuuf doorsisuu jira. Paatisii waras kuuraat nu erge tujubee nutti.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yeroo weerara vaayirasii koronaatti duuluutti fuulleffachuu qabutti qaama jaarmiyaa kana adda durummaadhaan deeggaruu biraa qeeqirratti dhiyaatee jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp WHO'n vaayirasii kanatti duuluuf gahaa hin hojjenne jechuudhaan deeggarsa maallaqaa dhaaba kanaaf kennan rarraasuuf dhaadatan. Hoogganaan WHO Dr. Tewoodiroos Adhaanoom immoo rakkoo kana dhimma siyaasaaf itti fayyadamuurra tokkummaan akka jiraatu waamicha dabarsan. Saanduqiin reeffaa daariqa hamaa kanaan kan ka'e walirra tuulamaa jira. Biyyoonni quba siyaasaa walitti qabuurraa of qusachuudhaan dhukkuba kanatti duulanii injifachuuf tokkoomuu qabu jedhan. Tewoodiroos akka jedhanitti qiyyaafati qaamolii siyaasaa martinuu lubbuu namaa oolchuurra ta'uu qaba. Yoo saaxiniin reeffaatti dabala akka hin kuusamne barbaaddu ta'e dantaa siyaasaaf fayyadamuurraa of qusadha. Ergaa koo gabaabaan adaraa vaayirasii koronaa kana moggaatti qoodaa jedhan. Pireezidaanti Tiraamp qeeqa Dr. Adaanoomiif deebii kennaniin dantaa siyaasaaf ittiin fayyadaminaa jechuun ofiisaaf iyyuu dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu isaati. Sun ta'uun qabu garuu ilaalaa waggaa darbe doolaara biliyoona 104 biliyoona 50 biliyoona 104 biliyoona 52 hanga biliyoona 500 ga'u baafnee jirra. Waggoota isa dura turanis doolaara biliyoona hedduu baafneerraa kanaaf caalaa hojjechuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp WHO'n weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuuf boodatti hafe yoo jedhan jaarmiichi garuu vaayirasii COVID-19 jedhamu Yuunaayitid Isteetsi utuu isheen rakkoo biyyoolessaa kana tattamaa gochuun hin labsin torbanneen hanga tokko dura vaayirasiin koronaa fayyaa uummataaf balaa ta'uusaaf yaaddoo sadarkaa addunyaa ta'uu labse. Tiraamp WHO'n chaayinaadhaaf baabsa jechuun qeeqan. Qeeqxoonni akka jedhanitti weerara Wuhaan keessaa dhoksaa kan ture Beijing WHO'n akkaan amantaa irratti gatee ture jechuun qeeqaniiru. Tewoodiroos qeeqa Tiraamp dhiyeessaniif deebii kan kennan deeggarsa maallaqaa WHO'f kennan kararraasan ta'uu erga isaan dhaadatanii guyyaa tokko booda. Dr. Tewoodiroos akka jedhanitti rakkoo hamaan dhala namaa quunnamee jiru kun furmaata argachuun yeroo irra jiraatu kanatti haleellaa dhuunfaan irratti oofamu irratti yaaduu irratti yeroo koo balleessuun barbaadu jedhan. Yeroo koo lubbuu namaa du'a hambisuuf itti gargaaramuun filadhaa jedhan. Tewoodiroos itti fufanii baatilee lamaan sadan darbaniif haleellaa dhuunfaan irratti oofamaa ture. Maqaanatti moggaasuu kan akka gurraacha neegroo naan jechuudhaan gurraacha ta'uu kootti neegroo ta'uu kootti nan boona tarii yeroo jalqabaaf kana mul'inatti dubbachuu kooti doorsisa ajjeechaa dabalatee jedhan.
Addunyaan wabii dandeettuun dhukkub qorsii hin qabne kan irratti wal qarqaaruu jirti. Ogeessinleen namu qawum jirutti garuum jirutti waan beekuun wal qarqaaruu jira. Ardaa Dr. Nuraddiin Luqee hospitaal rifeeraa Shaashmannee irra dubbifne Dr. Nuraddiin armaan durallee fulaa hedduu irratti waan koronaa kan irratti nama qaqqaruu jira nama goggorsuu jira jedha Muktaar Jamaalitti dubbise nu erge kuna.
Dr. Nuraddiin gama miidiyaalee hawaasaatiif dhimma fayyaa hawaasa hubachiisuudhaafi barumsa garagaraa kennuu irratti beekamu. Dr. Nuraddiin hayyamama taatanii waan keessummaa nuu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatooma isiniin jenna.
Hayyee isinis galatooma ulfaadha waan naaf beektaniif.
Mee Dr. Nuraddiin dhaggeeffattoota sin beeyneen wal bari?
Dhaladdee guddadhee magaalaa Kofaleeti. Barnoota haayiskuulii immoo kabaradhee magaalaa Shashamanneeti. Yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii Adaamaa yookiin boodarra gara yuunivarsiitii Arsiitti jirame. Yuunivarsiitii Arsiitti baradhee jechaa barnoota meeshaa.
Yeroodhuma jalqabaa osoo dhibeen koronaa kuni addunyaatti hin dhaga'amin durallee dhimmoota dhibeelee garaagaraa akka koleeraa, shiftoo fi wantoota fayyaatiin wal qabatan baay'ee irratti gama feesbuukii irratti hedduminaan barreessitaa. Hojii kee idileedhaan wal cinatti hojiilee hubannoo akkasii kennuu kana yeroo hammamii qabda? Kaka'umsi isaaf qabdu akkamitti uumame?
Gaafa eebbifamee ba'uuf maa barbaadeetiin iddoo rimootii deemee iddoon kun immoo hospitaala kokkossaa ture. Gaafa hospitaala san dhaqu hospitaalli sun bakka kan qabu waan hospitaala jedhamu yuunitii jecha. Yoo amma dhaqee kaayyoo sirreessi jedhee dhufee nutti mataaraatii maal godhaa ibsaa maal hojjetta jedhanii ana taargeet gochuu fa'aatu ture. Kaniif qaamaan jara dhaqaa kadhachuu irra waan kana hawaasni beeke rakkinni akkanaa akka jiru hubatee warra dhiyeessuu qabu sanii hin komatu. Kanaafi wanti kunis irraa'u qabaa irraa'ee immoo hawaasni keenya tajaajila fayyaa quubsaa ta'e gahaa ta'e argachuu qaba kajeduudhaa ka'e uummanni keenya baay'een baadiyaa jiraata. Kanaaf hanqinni odeeffannoo gara baadiyaalee Oromiyaa keessa ni jiraata kajedu irraa kaaneeti. Maaliif konkolaataa montaarboo sagalee guddistuu fayyadamne hawaasa keenya barcama jiruudhaanne dhukkubni akkanaa dhufuu isaatii fi mallattooleen isaallee kana ta'uu eeggannoolee akkanaa gochuu akka qabu maaf hin barsiifne kajeduun kaane. Amma godina Arsii lixaa aanolee hunda waliin deemnee jirra. Baadiyaalee aanolee sanniin keessa jiru muraasa waliin gahaa jirre jechaadha. Kanaaf hojjeffannoo amma xiyyeeffannoo kan kennaa jiru magaalota xixiqqoo aanoltaa fi baadiyaalee keessatti jecha.
Gaafa barumsa kana barsiisuu deemtan baadiyaalee irra deemtanii imala gootanii maali wanni hamtuun isin mudate? Wanni akka carraatitti argitanii
Wantoonni arginu hedduu jira. Hawaasni keennaa odeeffannoo gaa argachuu dhabuudhaa. Gabaallee akkuma duritti jira. Jiruullee akkuma duritti walitti baay'atanii taa'u. Waan akkanaa kanneen ni argina. Kanneen yoo arginu ni gorsinaa, gorsa kenninaa fi jecha. Kanaaf rakkinni tokko rakkinuma hubannoo dhabuu hawaasa keennaa kana argine. Wanti akkasii kanneen yoo arginu xiqqoo rifaatullee namatti uuma bakkee tokko tokkotti.
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemtan jechuudha?
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemna. Lammata maayikiraafoonii qabanneellee sagalee makeennaan ammas biratti akkanatti wal ga'uun keessan miidhaa inni qabu ittiin na jecha.
Qabxiilee ijoo barumsa ittiin dhaamaa jirtan keessaame yaada tokko akkuma nama hawaasatti himuutti nu lallabi.
Hayyee nu amma gabaa keessatti nama argine siinaa jedhuutee akkamitti akka gorsiisu karaa guddaan. Akkanatti gabayaa keessatti walitti baay'achuu dhabuudha. Kan fakkeenyaaf gabayaa kana keessatti namni tokko kan dhukkubichaan qabame yoo jiraatu nama hedduu qabsiisuu danda'a. Namni qabame sunniin immoo mana isaatti galee maatii isaa qabsiisa. Kanaaf rakkoo guddatu uumama. Kanaaf akkanatti walitti hin baay'atina hanga dhukkubni kun darbuuf gabayaa guddaa akkanaa hin dhiinaa jennee akkanatti gorsinaa jechaa yoo gabayaatti argina.
Qabxiilee hawaasa keessa deemtee isiniin argite keessaa wanti hanga ammaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a hojii hawaasa irratti argaa isiniin jirru irraa baratamu qaba jettee hawaasa gama biraafillee dhaamuu dandeettu maaltu jira Dr. Nuraddiin?
Gabayaa gurguddaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan marratti jira. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqadhaa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqadhaa ni jenna. Hawaasni immoo bishaan hin jiru fayyadu jira. Yaa'u rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'attu dhabuu waan akka cidhaa afuushaalee garaagaraa kan akka dirii qubiitti wal ga'uu dhabuu jaarsummaadhaaf illee jedhanii walitti baay'achuu dhabuu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'achuu dhabuu. yoo wal bira illee dhufan fageenya walirraa qaban eeguuf meetirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu, kan biraa ammoo harkaan ija funyaan afaan tuquu qabu waan akkanaa of eeggannoo akkanaa otoo itti jabaatee hawaasni keenya godhee gaarii.
Dr. Nuraddiin Lukee, Haakima Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee, maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin hedduu si galateeffanna.
Viyya afaan Oromoo caqasuu jirtan har'atanuma naga keessi nu bula ansoraa lafeeti. Naga jenne nage.